Pois a maior parte das crianzas son negativas, pero na clase hai 4 nenos positivos asintomáticos. Provoca un brote epidémico en toda regla, porque, a ver, un brote epidémico a partir de 2 casos relacionados cunha persoa de lugar, estamos falando de 4, esos núcleos familiares, esas persoas que en que ti tomas esas medidas, pois non tomas as medidas como se si eres posiblemente positivo, pois tens que ir a traballar igual, porque de todas formas, por eso principalmente protestamos as nais, porque temos os nenos e as nenas en cuarentena, non temos ningún tipo de permiso, hai que seguir indo traballar igual, ahora son positivas, espera, e ahora espera a ver en que momento fan PCRs a esas persoas das burbullas familiares. Co cual, unha progresión potencial que se houbera freado si no primeiro ou segundo día nos houberan feito caso, nos houberan feito as PCRs. Eu non deixo tan claro que non podo máis que estar indignada.